Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Сега имаме връзка с нашия специален пратеник Илияна Беновска в прес-клуба на БТА. Здравей, Илияна!
Добър ден, Клара! Добър ден, уважаеми слушатели! Всеки момент ще започне пресконференцията на адвокат Николай Велков следно с господин Весов и водещ Явор Дачков. Сега ще разберем темата. Вероятно тя ще бъде отново гравитираща около парите и действията в Корпоративна търговска банка, както и във връзка с неговият окачествен като неправомерен арест от Софийския районен съд. Арест извършен от Гяде Боб, благодарение на което той прекара 72 часа в арестантска килия. Ще започваме ли, господин Велков, пресконференцията с на живо? Сирените чакаме, не знам дали чуват нашите слушатели.
Да.
Сирени.
Да,
и тук... нещо става навънка, не знам какво.
Ами има засилена полицейска операция, току-що четах в новините такова съобщение. Не знам дали е във връзка с това.
Господин Весов ми подсказва, че проверяват системата за оповестяване на Германия.
Да.
Може би някакво учение.
Да, учение има, да.
Аз се пошегувах преди малко, казах на господин Велков, че може би го търсят.
Вече са сирени.
Може би те са сирени, да. Това е вън от шегите. Но има голям интерес към пресконференцията. Ние ще излучим на живо и ще видим какъв ще бъде резултата. Чакаме още тия сирени да спрат. И да използвам тогава да направим един предварителен анонс. Докато спрят сирените, господин Велков, анонсирайте за ефира на Радио К2 на живо сме. Какви ще бъдат темите на пресконференция?
Темата на пресконференцията ще бъде как се ограбват българските банки. На практика как определени лица, включително и министър на вътрешните работи, на практика подпомагат с действие или бездействие, без да дават ход на определени жалби за това какво се случва. Това ние може би ще трябва да започваме, защото ще дължи.
Спряха май, започваме сега. Господин Велков каза какъв ще бъде тематичния обхват на тая пресконференция. Продължават да говорят още навънка. И да затворим прозорците, да започваме ли? Вие във връзка ли сте, Клара, с Българска телеграфна агенция? Така, че
да, вече имаме връзка, вече имаме връзка.
Добре, ми обявим началото на пресконференцията.
Или поне Диляна.
Анонсирай, моля ти, от студиото присъстващите.
Да, казаха сигнал за финал на тревогата.
Радио К2 продължава директно от мястото на събитието прес-клуба.
Здравейте, колеги, добре дошли на нашата пресконференция. Тя започва малко по-късно, тъй като току-що в много от градовете чувате и този тревожен глас. На България зазвучаха сирени за тревога. Това е изпробване на тази система, но тя е добър знак за началото на пресконференцията, тъй като това, което ние искаме да направим днес, е своеобразен сигнал за тревога за състоянието на банковата система у нас, с чиято стабилност толкова се хвалят българските политици и българските банкери. Правим тази пресконференция с пълното съзнание, че кошмарната 97-ма година, в която всички помним, когато фалираха банките и бяха ограбени стотици хиляди, да не кажа милиони български граждани, никак не е само минало, че тази година може да се повтори отново, че имаме всички индикации за това да сме тревожни, да бием камбаната, защото под привидното спокойствие на икономическата стабилност, която толкова радва премиера на България, се извършват безобразни кражби с участието на държавата или поне с бездействието на основните институции в България. Новините, които ще чуете днес, ще чуете конкретни примери за кражба, така ще го нарека директно, на пари в суми в особено големи размери от сметки, забележете, на частни вложители и фирми от една определена банка, както и ще узнаете подробности около факта, че основният свидетел по делото Октопод, Георги Петракиев Цветанов, е получил в брой и изтеглил от каса 500 000 лева една седмица след ареста на Алексей Петров, Николай Велков и още 12 души, привлечени по първоначално по делото Октопод, срещу които днес този свидетел свидетелства, този човек свидетелства, като и малката подробност, че този Георги Цветанов има 9 обвинения за източване на първа частна банка. Ще научите и механизма, по който държавата си затваря очите за очевидна кражба и за бездействието на институциите по този въпрос. И в крайна сметка това е част от серия от пресконференции, които ние ви обещахме, за да представяме конкретни факти в подкрепа на нашето твърдение, че истински Октопод не е този, който всички управляващи сочат от 2 години насам. Истински Октопод е фундиран в триъгълника власт, частен бизнес, служби за сигурност и съответно бездействаща прокуратура. Давам думата на господин Николай Велков да започне с фактите. Само да ви кажа, след половин часовото изложение, горе-долу толкова ще трае, много има факти, ще ви помоля за внимание. Вие ще получите конкретни материали, документи, официален доклад на Българска народна банка и още други така извлечения, които ще ви бъдат интересни, но преди да ви ги раздам, предпочитам да чуете за какво става дума и след това, за да може да се ориентирате в тази доста сложна документация, само да кажа, че успоредно с пресконференцията, която се излъчва, предполагам и на живо по канал 3, ще тече информации на сайта glasove.com. Николай Велков, заповядайте.
Господин Дачков, мога ли едно процедурно предложение само?
Да, слушам ви.
Благодаря. Да продължим като едно продължение от миналата пресконференция, защото след миналата пресконференция стана нещо, което отдавна не беше ставало. А именно прокуратура, районната прокуратура ни протестира оправдаването на Велко. Все пак две думи по това и после да минем, ако нямате нищо против.
Аз ще ви обясня моето съображение да говорим за това най-накрая, защото той беше частен случай. Не искаме да излезем от този частен случай, но щом държите, нека господин Велков да каже няколко думи за развоя по неговия случай, но много накратко, тъй като наистина искаме да избягаме от това, за което непрекъснато ни нападат, че разчистваме някакви лични сметки.
Това, което съм информиран конкретно за последния инцидент от адвокатите на практика, че прокуратурата не е протестирала решението на съда. Разбира се, това нещо ме радва и аз виждам тук съответно проявен разум и грамотност по отношение на магистратите на практика на това срамно действие, в което беше повдигнато това обвинение, че на практика липсват доказателства и нещата от тук нататък могат да продължат в едно дело, където да се изясни цялата фактическа обстановка и съда да се произнесе.
Само за зрителите, които не са в течение на този случай, ще кажа, че прокуратурата отказа да протестира факта, че съда освободи господин Велков, след като беше по-късно арестуван миналата седмица след наша пресконференция. Сега да се върнем по-късно малко на този случай пак, сега да се върнем на изложението на господин Велков.
Става въпрос за това, че на практика аз искам вие да разберете, че нашата кауза не е тази да нападаме корпоративна банка и да се занимаваме непрекъснато с всичките онези деяния, които извършил господин Цветан Василев, всичко това, което се пише по медиите на господин Дилян Пеевски и така нататък. Нашата серия от пресконференции ще продължи. Ние непрекъснато пред вас, журналистите, ще вадим тревожни факти, които говорят за това. Наистина как се създават едни мафиотизирани кръгове, разбира се, със съгласието на високопоставени лица от службите, може би и включително с съгласието на министър Цветанов, за да може пред обществото да медиите на Делян Пеевски да изложат определени тези, да внушат и да манипулират общественото мнение. Но както и да е, на тази пресконференция аз няма да се занимавам конкретно с корпоративна банка, искам да ви изложа фактите по една друга поредна банка, в която се държат няколко стотин милиона лева държавни и общински пари на ниски лихви и висок риск. Това е Инвестбанк. През 2009 година са установени случаи на отклонени средства от депозити на сметки на физически и юридически лица на стойност над 10 милиона лева. Откраднати са средства след изключително сериозни нарушения на правилата на работата в банковата система, като същите са насочени към фирми на акционерката Петя Славова. Значи това са едни такива аналогии, които аз ви правя. Сещайте си за корпоративна банка, за какво става въпрос. Това е установено както от извършената проверка на вътрешния одит на банката, така и от инспектори от управление Банков надзор при проверка по заповед по повод на постъпили жалби на основание на съответната заповед на подуправителя на БНБ. И в този доклад, който вие, разбира се, ще получите, е дадена оценка, че банката поддържа неподходяща система за контрол за риска, което не осигурява своевременно и надежно наблюдение и оценка за съответствие на вътрешните правила за управление на риска, съобразно пазарните условия и добрата банкова практика, с което са нарушени наредба 10, наредба номер 3 на БНБ. Същото, разбира се, е констатирано и в докладна записка на директора на дирекция сигурност на Феста Холдинг. Пострадалите лица, физически и юридически, забележете, са подали жалби до БНБ, омбудсмана на Република България. Депутатите госпожа Менда Стоянова, Йордан Бакалов, председател на комисията по жалби, Американското посолство, Европейската комисия, главния прокурор, ДАНС, главна дирекция на борба с организираната престъпност. Разбира се, такива шумни акции от ГДБОП не сме били свидетели, за да могат да защитят интересите на тези хора, които са се жалвали пред тях. Предписано е увеличение на капитал от БНБ с 51 милиона лева. Значи, представете си, на такава сума да се даде предписание за увеличение на капитал, което, разбира се, все още не е направено, това би трябвало да говори само едно, че такива средства явно са изчезнали от сметките на банката на различните вложители. Банката е разследвана и от Secret Service, според които от страна на банката се допуска уж случайна грешка, като се разменят две от цифрите по банков суифт. По този начин се усвоява вече преведена банкова гаранция и се опитва да се подведе американска банка. На 27 септември 2010 година американската фирма Air Logistic Limited Inc. открива депозит за 20 милиона долара в Инвестбанк. Фирмата иска от българския трезор да издаде документ SWIFT на стойност 20 милиона долара и да го изпрати на кореспондентската си банка в щатите Банка в Америка. Чак след месец Инвестбанк издава SWIFT. На 3 декември 2010 година Air Logistic Limited Inc. изпраща до Инвестбанк протест като уведомление и едновременно иск за незабавно изпълнение и за компенсиране на вреди в резултат на неправомерната намеса на Инвестбанк. Конкретните случаи, които ще бъдат предоставени на вашето внимание с съответните документи. Значи, през септември 2009 година счетоводителят на банката Петър Маринов превежда от депозита на ДИ физическото лице
без негово знание,
разбира се, клиент на банката, сумата от 558 000 евро в полза на фирма Пъшенс Лайбрари ЕОД. Собственикът на тази фирма и нейен управител е счетоводителят Петър Маринов. Същия ден фирмата му превежда сумата в левове на Билд Колекшън ЕОД, която пък е собственост на Теодоси Маринов, който е баща на счетоводителя. Същия ден тази фирма на таткото купува от фирма Феста Хотели ЕАД на Петя Славова с управител нейната дъщеря няколко апартамента и гаражи в Банско. За сделката Феста Хотели издава съответните фактури от 10 септември 2009 година на стойност 1 милион и 92 хиляди лева.
Тук ги има документи, ще ги получите след малко.
Ще получите документите, ще получите и прокурорските постановления и така нататък. Друг клиент, който забележете, преводите от неговите сметки, от неговите депозити са много интересно разпределени и са изпратени. Боян Бо-Ян 1 ЕООД. През периода 37.2009, 15.9.2009 година от депозитната сметка на този клиент са извършени плащания към физически и юридически лица, в резултат на което към 31.12 по сметката на депозанта остават 146 000 щатски долара. Основни получатели на откраднатите средства от депозитната сметка са Пашейсън Лайбрари, въпросната компания, която е свързана с акционерката на банката. Превода е в размер на 300 000 лева и 427 000 лева. Левовете са преведени, обаче забележете, по личната сметка на Георги Петракиев Цветанов. Или това са близо половин милион лева са преведени на въпросния свидетел по Октопода. От тук нататък следват и други преводи, които са за Accounting Financial Time, погасяване на задължения на Петър Антонов по на Петър Антонов по кредитни карти, изтеглени на каса 7000 евро, 18 000 лева, Анунциано ЕОД, в друга банка са му преведени близо 800 000 лева, и Петър Билд Колекшън ЕОД 26 000 лева и така нататък. Трети клиент. Това е Месокомбинат Варна АД. За периода 23.6.2009, 9.9.2009 от депозитната сметка са извършени плащания пак към физически и юридически лица. Основни получатели са RPM ЕОД, 3 превода в размер на 2 милиона и 200 000 лева. Като основание се посочва покупка на гора край град Дулово, като имате направи, че такава сделка изобщо не е имала. Бивш управител на тази фирма е Снежана Петрова, административен директор на Феста Холдинг. Пак Петър Антонов, 15 000 евро за погасяване на задължения по кредитна карта. Анунциано ЕОД, 15 000 евро за погасяване пак на задължения. И забележете пак, Теодоси Петров Маринов 138 000 евро, на същата дата по сметката на Теодоси Маринов постъпват и 50 000 евро с наредител Георги Петракиев Цветанов, след което сумата от 188 000 евро е наредена за закупуването на недвижим имот. Изтеглени на каса 122 000 евро, 15 000 щатски долара, 18 000, 189 000 лева. Това са документи, които вие ще ги имате, ще ги погледнете и така нататък. Уважаеми дами и господа, аз изходих от личния си проблем, защото, както споменах на предишната пресконференция, определени среди, определена група използваха моите лични данни и бяха откраднати 500 000 лева от Сибанк. Като, разбира се, там беше замесено моето име без да знам и без да подозирам, подменяйки моята самоличност с фалшива лична карта. Това са едни методи на работа, които просто са потресаващи. Аз пак ви казвам, за корпоративна банка ние ще говорим допълнително и там ще бъдат изнесени пак определени факти, но там нещата касаят вече приватизация, касаят покупка на цяли търговски предприятия, касаят замени на определени сгради, възмездни сделки и така нататък, в чия полза са точно, това е друг въпрос. Отваряйки кориците на делото Октопод на времето, когато се запознавах с конкретния обвинителен акт, аз се натъкнах на името на Георги Петракиев Цветанов. И този човек има 9 висящи дела обвинения за източването на първа част на банк. Същото това лице в момента се оказва шеф на клона в Плевен на Инвестбанк. По същия начин, по същите механизми започват да бъдат източвани и да бъдат прибирани пари. Същото това лице се защитава от службите и то, сами разбирате по какъв начин, се използва като основен свидетел по делото Октопод. Аз не мога да разбера просто какви са свидетелите на държавното ни обвинение и на органите на досъдебното производство, но явно те всичките са с определени криминални прояви, които малко или много тези криминални прояви не са били реализирани в фазата на съответните заведени досъдебни производства или не се е стигнало поне до един определен момент, в който обвинението да може да внесе тези дела в съда. За най-голямо съжаление това се констатира като така наречената схема Цветанов. Тази схема Цветанов излага на огромен риск банковата система на нашата държава. Аз съм далеч от мисълта, че банковата ни система е нестабилна. Банките в момента са свръхликвидни и няма никакви проблеми гражданското ни общество да се притеснява от това, защото наистина има свръхликвидност на банката. Но кражбите, които се извършват от депозантите, това е чудовищно. Държавните пари, които се използват да се приватизират определени големи предприятия, за да могат някои да се облагодетелстват по някакъв начин, това, господа, е чудовищно. Имайте на предвид, че тогава, когато все още това правителство беше младо и беше ново и ние искахме да помогнем на това правителство, аз ви споменавам няколко пъти, беше създаден този консултативен съвет при омбудсмана по негова идея. В този консултативен съвет не съм участвал само аз или Алексей Петров. Там са участвали видни наши юристи, банкери, като Емил Хърсев, като господин Александров. Там участваше и подуправителя на БНБ и той присъстваше на тези срещи. Идеята на този консултативен съвет на практика беше да се изготвят определени мерки, които да подпомогнат правителството при настъпващата финансова криза. Ясно беше, че в целия свят настъпва финансова криза, а непрекъснато се твърди, че България е остров на стабилността, където, виждате ли, тази криза нашите ни отмине и по никакъв начин няма да ни засегне. Аз тогава съм повярвал, макар и наивно, на тази идея, защото виждах, че Бойко Борисов и Алексей Петров бяха като братя. Лоялният гражданин Алексей Петров беше непрекъснато в кабинета на министър-председателя. Онова, което ние мислехме и онова, което ние разсъждавахме и предлагахме като варианти, мисля, че беше предложено едно към едно на министър-председателя. Но за най-голямо съжаление, както виждате, нашата загриженост в определен момент се оказа заплаха за нечии интереси. Заплаха за това, че държавните пари на практика са концентрирани в определени банки, които извършват съответните услуги на властта в момента. И за това аз сега разбирам и на практика вече съм убеден, че нашите идеи тогава не беха възприети. За най-голямо съжаление, разбира се. Имайте на предвид, от тук нататък ние ще изнесеме още факти, още документи. Вие сами ще разберете за какво точно става въпрос. Но аз не искам да бъде излагана България по този начин и нейната финансова система. Нито искам България да бъде обявена за най-корумпираната държава, нито искам България да бъде обявена за най-бедната държава в Европа. Това е голямото и това е проблема и това е каузата, тъй като ме попитаха миналия път каква е каузата. Това е каузата на практика. Не искам да се заяждам нито с Цветан Василев, кой каквото е правил. Всеки отговаря за собствените си действия, аз отговарям за своите. Съжалявам, че до такава степен се ангажира общественото внимание и за най-голямо съжаление органите на досъдебното производство не взимат съответните мерки. Всичките тези данни са известни, но някой сяда върху тези документи, не дава ход на тези дела и в крайна сметка се стига в един момент до крах, който, бъдете сигурни, за най-голямо съжаление, че рано или късно ще настигне и България. Няма пари. Това е истината. Няма средства. Идеята беше да насочим и вашето внимание кой е истински октопод и къде се коренят основите на октопода. Защото някои бяха обвинени на практика, че са октопод, че са в определени взаимовръзки, че са се опитвали да извършват определени престъпления, след което виждате, че обвинението по делото октопод се свежда до едни определени битовизми. Някой някого набил или нещо от този род. Това е абсолютен нонсенс, но независимо от това. Ние продължаваме напред. Можем да...
Да. Преди да дам думата на господин Любомир Весов, ще оставя тук тези документи. Част от всичко това е описано, и това искам да обърна вниманието ми, в доклад от надзорният, така ли се казва, надзора на БНБ, контролиращ орган, който, забележете, не е бил взет под внимание от нито една институция в България. Нито от ДАНС, нито от прокуратура, нито от министър-председателя по някакъв начин реагирал. Става дума за директна кражба на пари в особено големи размери. Сега давам думата на господин Весел, за да внесе яснота за ролята на банката и на правителството в такива случаи.
Аз ще направя няколко чисто политически изказвания, защото и ситуацията е такава, и темата е такава, като лично за себе си аз имам притеснение дали ще участвам на следващите пресконференции, тъй като ми идва малко повече публичността. Аз не съм свикнал лично да ходя по улиците и да ми спират познати и непознати, в по-голямата си част непознати, които се оказа, че толкова много се вълнуват от темите, които ни даваме на тази трета пресконференция. В тази връзка искам да кажа няколко неща, които смятам, че са особено съществени и те трябва да бъдат отразени от медиите по един подобаващ начин. На първо място трябва да се каже това, което и господин Велков преди малко каза, че нашата цел не е атака срещу която и да е българска банка. Българските банки в момента наистина са свръхликвидни в изключително добро състояние и изключенията точно потвърждават правилото за това. Нашата загриженост е да не се повтори ситуацията от 1997 година, която гледам част от присъстващите в залата ни помнят. Други, за съжаление, сме били свидетели и знаем за какво стана въпрос. И днес излязоха по медиите едни много притеснителни факти, включително и непрекъснатите хвалби на правителството, министър Дянков и премиера по отношение рейтинга на България. За съжаление, една от рейтинговите агенции Fitch намалява рейтинга на България, което е свързано и с цялостната икономическа ситуация в Европа. Премиерът много се стряска от финансовите пазари, казва, че не може да спи, когато чуе за тях. Затова би било добре той да се обръща към все по-широк кръг от хора, защото загрижен за фалита на една или друга финансова институция, той забравя, че в икономиката доста ясно е описано, че фалита на определени групи бизнес водят до развитие на друг бизнес. Понякога фалита е оздравителен и има дисциплиниращ ефект. И той самия говори за това, когато споменава пакта за стабилност. И когато премиера Борисов говори за Европейската кредитна агенция, той моли тази Европейска кредитна агенция да бъде безпристрастна. Затова и моята молба към него и към правителството е, когато гледа бизнеса в България, той да бъде равнопоставен. Защото във всяка една ситуация пазарната икономика е винаги регулирана. Нерегулираната пазарна икономика е на други места. И ако нашето общество не е наясно, че това, което става в момента, не е в полза на обществото, жалко за него. Защото е много притеснително лично за мен, във време на икономически подем, печалбите да бъдат за крупните акционери, които прибират печалби, ползват ниското данъчно облагане в България, с което всичките се хвалим, и акумулират огромни по размера парични средства. Когато настъпи икономическата криза обаче, те казват, ами ние всички заедно трябва да понесем тежестта. Аз не искам да нося тежестта за сметка на тези, които са акумулирали печалби. Като казвам това, казвам категорично и ясно. Пазарната икономика няма алтернатива. Конкуренцията няма алтернатива. Алтернативата в България в момента е една и тя е ясни правила за всички, а не за едни една писта, за други друга писта. До момента, до който се върви по две различни писти, нашата държава ще има проблеми. И може би в един момент ще стигнем до там, докъдето стигнаха, нямам представа дали тук има журналисти от Вестник сега, но излезе един невероятен материал от Манолис Глезос и Микис Теодоракис, и когато го прочетох, аз си позволих да се върна от миналата година от едно изказване на Саркози на икономическия форум в Давос. Никой не може да обвини Саркози в социализъм. Никой не може да обвини Саркози в защита на нечи интереси. И тъй като нашия премиер често казва, че Саркози е негов близък приятел, аз пак му казвам нещо много простичко. Господин премиер, господа управляващи, господа в Народното събрание, създайте парламентарна анкетна комисия, която да следи и контролира управлението на държавните средства. Защото в противен случай може да се окажем наистина ситуация като в Гърция, ситуация в която пък български интелектуалци да искат намеса на държавата и удържавяване на банковото дело. Нещо, което смятам, че е недопустимо, защото банките в по-голямата си част в България са двигател за икономическият растеж. И те са тези, които реално могат да ни измъкнат от кризата, но само с работа, а не с лични облаги и защита на корпоративни интереси.
Аз само ще добавя, че това, което Петя Славова прави, го прави по времето на няколко правителства. И това доказва тезата за обслужващата част на службите за сигурност, които вместо да си вършат работата и да и прокуратурата, разбира се, и да наказват такива крадци, това е точната дума, те се появяват по светските страници на вестниците, снимат се с хората от държавната власт и са на практика недосегаеми. Сега ще ви дам възможност да задавате въпроси и след това ще приключим. Заповядайте.
Господин Весов, и вие, и преди вас господин Дачков или Велков, ако не се лъжа, казвате, че вашата основна загриженост с тези пресконференции е да не се повтори банковия срив от 97-ма година. Не смятате ли обаче, че с тези непрестани атаки към корпоративна банка, сега вече и друга банка, и името на друга банка се намесва, тиражирани постоянно те носят точно този риск, не ли? Вие не провокирате ли този банков срив, тази криза, говорейки, защото нали, въпросните финансови пазари също отразяват вашите пресконференции, нали пък това целта ви?
Да, аз веднага ще ви отговоря. Така, по времето на комунизма ни казаха, че не можем да говорим истината за режима, защото го саботираме отвътре и е по-добре да си затваряме очите за неговите недъзи, защото ще рухне самите устои на обществото. Напротив, смятам, че с такива пресконференции, в които даваме пример как се крадат пари на вложители. Забележете, това е сено да ви оберат чантата на улицата. От това, ако аз ви алармирам, че ще ви има джипчи, които ви крадат парите от портфела, не означава, че поставям под съмнение системата за сигурност. Освен това, ние говорим за злоупотреби, а не за слухове или някакви недоказани неща. Например, няма как да не се загрижим за това, че корпоративна банка е отпуснала 15 милиона евро за закупуването на телевизия BBT. Няма такава цена тази кабеларка, която никой не гледа. Тези пари са парите на държавата. Ние не можем да не се загрижим за това какво става с парите на държавата, които са в една частна банка и защо държавата не регулира това, което се случва. На практика Петя Славова източва банката, източва сметките на вложителите си, насочва и към свои фирми, а когато БНБ и казва, че има дефицит, тя се обръща към държавата и държавата скрито под масата и помага да за да няма това, което казвате вие, за да няма сътресение, за да няма напрежение. Хайде всички да си затворим очите пред кражбата. Аз не мисля, че това е логиката.
Аз не казвам това. Не казвам си затворим очите. Просто това говорене, че идва отново 97-ма година.
Еми, кажете ми, след като на един човек от сметката му са източени, от сметката му са източени 2 милиона и то не може да си ги вземе, това какво е? Това е 97-ма година за един човек.
Може ли аз да питам нещо?
В неговия личен живот това е 97-ма година.
Ако ми позволите, аз да отговоря, тъй като въпросът беше към мен.
Айде, кой ще отговори преди това?
Нямам никакви притеснения по отношение на дали едни такива пресконференции могат да доведат срив в системата. Мисля, че не може в сегашната ситуация. И не случайно ви казах, тук трябва да бъдем на принципът на хирурга. Режем болното, остава здравото. Защото, ако не ми лъже паметта, първия, който говореше за държавните пари и за евентуалните последствия от това, беше премиера Борисов. Вчера излезе едно пространно интервю в един седмичник на председателят на надзорния съвет на една друга банка, в който той спомена, че има 36% вътрешни кредити.
Но общинска банка има.
Както виждате, аз никога не коментирам с имена, което поставя друг въпрос. Дали държавните органи, включително и Българска народна банка, изпълняват функциите, предписани от закона? Това е сериозният въпрос, защото нали се сещате, че до онзи ден, докато общината си върне общинска банка, имало банков надзор, имало е дистанционен надзор, имало е в сигурно инспекции всяка година, както е по закон.
Николай, само да добавя.
Само искам да добавя следното нещо. Никой в тази държава от 2 години не застана пред медиите и не каза: в корпоративна банка са толкова и толкова държавните средства. Значи в пълно заблуждение обществото. Енергетиката са толкова, други сектори така, военно-промишлен комплекс са, нали, еди какво си. Никой не каза. И защо? Аз не мога да разбера. Няма политическа воля да се направи една комисия в парламента да се изследва този казус. Да се види до каква степен българското правителство и българската държава и българския народ са заложник на корпоративна банка. Вие разбирате ли, че ние сме заложници на тази банка в момента? И ние зависиме от интересите на един човек. Премиера сам го призна и го каза. Ако ние изтеглиме парите от банката, тя ще фалира. Не съм го казал аз, той го каза.
Значи явно имаше от
само ако мога да вметна март 2010 година, според официална информация, 408 милиона в корпоративна банка, което представлява 48% от всички държавни пари в частните банки.
Само че се оказа, че в един момент има 630 само на енергетиката.
Аз казвам март 2010.
Ясно. Сега, реда беше наистина
криза. Няма да поддържа ред, аз това се надвиква.
Да,
искам да кажа нещо, което нямах намерение, но нека господин Велков да го чуе. Преди малко имаше една дискусия за изборите. СДС и Мартин Димитров поеха ангажимент да запитат в пленарна зала колко са парите в корпоративна търговска банка и от кого са вложени там. Така че според мен ще има скорост на това, а това е по повод един отговор на Симеон Дянков на един мой въпрос, една пресконференция, на кого ще отговори. Той каза, ако го питат в парламента, ще отговори. Какви са средствата на държавата в корпоративна търговска банка? Това by the way. Сега искам да ви питам по отношение на Инвестбанк, дали е изтекал срока за увеличаването на капитала? Според мен, да, доколкото съм се занимавала с тая тема. Първо. Второ, тук ръководейки се от логиката на колежката, която е съвършено направила, на банките се опитва да ни приспят и да не питаме за нищо. Ако е изтекал наистина срока, какви действия трябва да се предприемат, за да се види дали се изпълнява разпореждането на Народна банка? И трето, рефинансирана ли е тая банка по някакъв начин, дали от Народна банка? И, може би, четвърто към рефинансирането, какви държавни средства, имате ли представа и господин Весов и вие, господин Велков, са вътре в Инвестбанк?
Не мога да посоча точна сума, но има държавни средства и общински, това са публични средства, разбира се.
Така, да.
Така че точната сума не мога да я назва. Хубаво е, може би, след като са поели ангажимент от СДС в парламента, нека да попитат и това.
Те за корпоративна бяха поели, но искате и това, добро, окей. Но кажете ми, изтекал ли е срока за увеличаване на капитала?
Ами доколкото знам и аз, срока е изтекал.
Банкера, какво ще кажеш?
Значи има много ясна процедура, която казва какви са правилата, които трябва да предприеме Българска народна банка тогава, когато има съмнение, без да влизам в детайли и без да знам какви са данните от след 9 месечието, защото на всяко 3 месечие се публикуват данните на сайта на БНБ, които са публична информация. Може да се направи веднага една груба сметка и една статистика, доколко банката е ликвидна, каква е капиталовата адекватност. А по отношение на предписанията на Българска народна банка, това са отношения между институциите и може би след като БНБ не е въвела квестор или не е публично оповестила нещо друго, може би нещата са на някаква паритетна основа.
Криси имаше, писаше и тогава ти, да.
Ще ви помоля да коментирате, ако разбира се можете, каква е тази зависимост, която съществува очевидно между госпожа Петя Славова и господин Георги Цветанов, който е главен свидетел по делото Октопод, така че той получава такава крупна сума и то очевидно открадната от физически лица. И също може ли да се прави някаква връзка, дано не попадаме в някаква конспиративна теория, между Инвестбанк и Търговска корпоративна банка, тъй като същия този свидетел обикаля в момента всички студия и шества по страниците на всички вестници, на всички, т.е. във всички медии, които са спонсорирани от Търговска корпоративна банка. Вече се получават някакви много сложни взаимовръзки.
Ами, обикновено, за да се краде, взаимовръзките стават доста сложни. Ясно е, че въпросното лице Георги Петракиев Цветанов е шеф на клона в Плевен на Инвестбанк. Явно, че той се явява в ролята на подчинен на госпожа Славова, която е основният акционер в Инвестбанк. Така че от тук нататък кой е направил услугата, т.е. как са взети тези пари, то е от ясно по-ясно. Видно е, че тези средства са отклонени и са откраднати от депозитни сметки. Защо е направено това? Вече е въпрос на разсъждения или може би на конкретни въпроси към лицата, които са сторили това нещо. Защо това нещо до момента не е разкрито, нали, тук е вече големия въпрос, струва ми се, че може би нещата се увързват в точно тази схема. Властта казва, ние няма да изваждаме проблемите на Инвестбанк, няма да притискаме акционера на Инвестбанк, но там има един човек, който е с 9 висящи дела, който нека да вземе едни пари, който да се подготви и да стане свидетел по едно определено дело. Така че, нали виждате механизъм на взаимовръзка в цялата тази схема.
Това наистина, преди да дам думата на Сашо да пита, е много показателно за начина, по който работят службите в България. Вземат човек, който е зависим, с много висящи дела и го накарат да лъжи свидетелства дори срещу определено лице. Факта, че Цветанов взема 500,5 милион лева една седмица след като Алексей Петров е арестуван и става главен свидетел по делото Октопод, и то с откраднати пари, за мен е красноречив. Но за мен е и скандален фактът, че той се присламчи към жертвите на наглите онзи ден и беше тук на една такава редица, заедно с хора, които наистина са пострадали, отличени, измъчвани. Този човек е крадец с висящи дела и има наглостта да седне до Ангел Бончев или до хора, които са измъчвани физически. За мен това е абсолютен нонсенс. Тук питам Цветан Цветанов, къде е със службите за сигурност, това ли разполагат те, за да изобличат истинския Октопод? И защо всъщност никой не е взел отношение, нито Цветан Цветанов, нито Иван Драшков от ДАНС, по този доклад на надзорния съвет на БНБ спрямо злоупотребите на Петя Славова, направени по времето на Бойко Борисов, забележете също така. Сашо, извинявай, че толкова те забавих.
Аз се обръщам и към двамата. Това, което вие говорите тук, нали си давате сметка колко налудничево звучи. Това просто не мога да повярвам, че е възможно да е вярно. Влагаш 2 милиона и половина, други 2 милиона, втори човек, трети човек, милион и нещо, или и изведнъж му изчезват парите от една банка. Това е налудничество, това не мога да си представя, че е възможно.
Това как? Са само три случая, които показахме, а те са десетки. Да не кажа, че са и стотици. И аз тук искам да призова, аз не го твърда. Аз ви показах и документи. Има ги всичките ти документи и това е от ясно по-ясно. Това е ясно черно на бяло. И вижте какво, аз тук за това се явявам на тази пресконференция, както на времето господин Цветанов отправи призив. Всички, които са пострадали от октопода, да заповядат, да кажат еди какво си, еди що си. Аз по същия начин отправям този призив. Всички, които са пострадали от банките, от банковата система, откраднати са им парите, по някакъв начин са се почувствали ощетени, имат документи за тези неща, моля, алармирайте, заповядайте на нашите пресконференции или ни намерете, за да стане ясно какво се случва в тази държава. Явно парите ги няма.
Тук чете една уникална поредица на Иван Бакалов в Е-вестник, където той казва два факта, които мен ме втрещяват. Той пише така, и дали знаете нещо по повод на тия факти, че брата на шефа на БНБ Иван Исков работи в отдел за сигурността в Инвестбанк или нещо, някакъв шеф. И второто, което е, районната прокуратура започва разследване по тия далавери. Само че нещата, разследването се изтегля в градска прокуратура, където Роман Василев го спира и го прекратява.
Ами, оцелихте. Честито, оцелихте.
Той, Иван Бакалов, пише отдавна за тези въпроси и мисля, че информацията му е напълно достоверна.
А ти имаш ли... Не, как е, пак, ако може, как е възможно това да стане на практика? Аз не мога да си опюства. Вие знаете, че това, което го говорите, сте заплашени от ново дело за така разклащане на банковата система. Всеки, който разпространява такава информация, го е застрашен от съдебно преследване.
Пак да кажа, че тази информация е почерпена от този доклад, който е на официална българска институция, на БНБ. Той описва всички тези неща, аз само ще прочете един съвсем малък пасаж. Анализът на счетоводните операции, свързани с транзакциите по депозитните сметки на двете дружества, съставени след дата на тяхното откриване до края на 2009, показва, че средствата са насочени към физически и юридически лица, част от които са свързани с Инвестбанк АД, или които са кредитополучатели в банката. След това има конкретни неща. Всичко това е направено по жалби на пострадали. Много са интересни два от документите. Пострадалите пускат жалба в БНБ и от БНБ открадната им е сметката. Те нямат нищо в сметката. Сега, както видя, от 2 милиона са останали 2000 долара. Пускат жалба до БНБ и БНБ им отговаря, не сте си направили пълния набор документи, тук двете от писмата са това, нямате ли какъв си, аз много, не съм много в час с тази терминология, но нямате ли кой си документ и затова си помислете дали тази жалба ще продължите да я отстоявате. Тоест, в една част БНБ отказва да се занимава с тези жалбоподатели, но когато Secret Service се задейства по един определен казус, надзорният съвет, ли така се казва господин Весов, на БНБ, изготвя доклад за състоянието на Инвестбанк, който е абсолютно съкрушителен. След този доклад госпожа Славова трябва да бъде най-малкото арестувана с 18 барети, ако след гледам за какви дреболи варят 9 души с пиштови, и да й бъде повдигнато обвинение за кражба в особено големи размери. Очевидно, че това е схема, която се практикува. Казаха ни нашите източници една много интересна друга схема с европари в същата Инвестбанк. Например, Европа отпуска пари за насърчаване, знаете, на средният и дребния бизнес. Имаше едни 500 милиона, ако се не лъжа, лева или евро, не знам точно какви бяха, отпуснати от предишното правителство, които се разпределят по банки. Част от тези пари, с които банката трябва да насърчава дребният и средният бизнес, се дават, например, на секретарката на госпожа Славова. Един огромен кредит, за да построи няколко блока. Или се дават на някой, за да построи някакъв хотел. Просто се крадат от самите шефове на банки в особено... по особен безобразен начин. Друг начин за източване, буквално за вземане на фирми, е следният. Един среден добър бизнесмен има нужда от кредит, той кандидатства за кредит, банката му отпуска този кредит, той започва своя бизнес. В един момент обаче на един етап банката спира да го кредитира изчаква го да потъне бизнеса му до известна степен. След това парламентьори отиват при него и казват, продай половината от фирмата си, т.е. прехвърли я на правилните хора и ще продължиш да получаваш кредит от тази банка. Има много схеми за източване, в които потъват милиарди. За това е цялата история и за това говорим ние. А 35 милиона или някакви жалки суми за пенсионери или за здравеопазване, когато се повдигнат на въпрос, ни се говори, че сме популисти, че това е много страшно, че трябва да затягаме коланите, че трябва да се внимава, за да не последваме примера на Гърция и прочие. Тук под носа на прокуратура и на най-вече на служби за сигурност и на МВР се краде безразборно и всичко това минава и заминава. Ти спомена, Иван Бакалов е писал за тези неща, не за тези конкретни примери, за други многократно. Нищо не следва от тези публикации.
Николай, мога ли да каква е гаранцията, че тези 500 000 лева не са приведени на клона на ръководения от Георги Цветанов клон като банкови пари такива?
Парите са преведени на личната сметка на Георги Цветанов,
който
ги е изтеглил в брой.
Но това нормално ли бе, хора? Вие луди ли сте да изтегляте в брой толкова пари?
Ами има до...
Оня ден ви питаха тук, защо сте взели 20 000 без касов бон.
Именно, за това става въпрос. Но... Това е основният свидетел по делото, като по-тегли на каса 500 000 лева.
Бле, как е?
Извинете,
чисто
какво
е Весов... откраднати от друг човек.
Той има ли право като длъжностно лице, което работи в тая банка? В кое качество тия пари ги получава?
Не мога да ви кажа.
Не, просто са му
преведени на него.
Откраднати са от друга сметка.
С какво нареждане?
Ами ще ги видите, документите ги
има. Не, виждам го, не виждам.
Колкото разбрах от това, което сте ни дали тук, от БНБ пишат, че не са...
По-близко само микрофона, ако вижте, че не се чува.
Точно това ви казах, че на едната от жалбите има два вида документи от БНБ. Едните са отговор на хора, които са изпищели и си искат парите и казват, не сте представили необходимите документи. Това е едната кореспонденция с един отдел на банката. Само, че има друг документ, който е приложен надзорен на надзорния съвет на банката, който е нещо като ревизионен акт на тази банка, в което са описани, че всички тези неща, за които говорим, са верни. Разбирате, за да не се объркате, аз така в първи момент се обърках. Това, което е уважаеми господин Костов и до госпожа Манджукова...
А тези жалби къде се намират сега?
Може ли на микрофона по-близо да говорите, че сме наживо?
Аз ви казах, че значи пострадалите лица и фирми са се жалвали до БНБ, до омбудсмана на Република България, до госпожа Менда Стоянова, до господин Йордан Бакалов, до Американското посолство, до Европейската комисия, до главния прокурор, до ДАНС и до БОП. Що не зададете въпрос към тези институции да видите постъпили ли са такива жалби, има ли ги или ги няма?
Добре, а прокуратурата никакви обвинения ли не е повдигнала, защото това все пак поне от две години има такива кражби?
Там е работата, че не. Това питаме ние. Защо ни занимават с Октопод, който се оказа, че основното престъпление е някакъв неразрешен спор за Митсубиши и апартамент между Георги Цветанов и Алексей Петров две години, а това го крият и затова ние нищо не чуваме. Защо прокуратурата използва такива компрометирани свидетели, които са за затвора, за да излизат и да говорят небивалици. Извинявайте, аз чух само ситуацията, при която Петров го е замерил с лопата, с клещи, с ножове и с пистолети. Разберете ли, че това се прави за цирк и то за публика на едно крайно елементарно равнище, за да се хвърля прах в очите, докато се източват десетки, стотици милиони. Ако виждате исковете, за тях са за някакви 150 долара, хиляди долара или нещо такова. Ставаше въпрос за обвиненията за рекет.
Господин Весов, как е възможно, вие като бивш изпълнителен директор на една банка, как е възможно това на практика да стане? Аз това недоумявам. Да ти изтеглят парите и то милиони да ти изтеглят без да знаеш. Тук ми се обажда един човек, явора не знам, Байрактаров се представи, който говори за, че далаверите в тая банка са достигнали стотици, 100 милиона, че е бил арестуван, че казва да уточня само, че 2 милиона и половина са преведени по банков път от ЦКБ в Инвестбанк, защото се оказа с голяма лихва, май че са ги привлекли 9% лихва, чета в този материал на Иван Бакалов, и тия хора от други банки са ги вкарали парите си в Инвестбанк, но как е възможно това на практика да стане? това не проумя.
Ето, и аз и с моята лична карта, само това да вметна пак. Фалшификация и така.
И аз от чисто професионален аспект не мога да го проумея. Това може да стане единствено и само с знанието и съгласието на собственика и на най-висшия менеджмент. Никой на долните нива от служители, било то от началник управление, главни счетоводители, обикновени счетоводители, не може да го направи сам и без знанието на собственика и на висшия менеджмент.
Един въпрос към господин Вейсов. Господин Вейсов, аз доколкото знам, вие като сте напускал корпоративна банка, сте подписал споразумение за лоялност. Защо фактически в момента с тия си изказвания, тия пресконференции, в които главно действащо лице очевидно е корпоративна банка, вие потъпквате това споразумение? Каква ви е ползата? Някой плаща ли ви? Кой ви плаща? Алексей Петров, Донев, там, който искате, могат да изявам.
Аз не съм подписал първо нищо.
Значи, и за да ви кажа, че...
не съм подписал нищо, сега ще научите нещо, пък, което може би не са ви казали. Аз осъдих корпоративна банка и взех доста голяма сума за това, че ги осъдих. Дали ми плаща някой или не ми плаща, мисля, че на нивото, което съм и което съм бил, доста трудно някой би могъл да ме купи. Ако можеше да ме купи и ако някой можеше да изкара каквито и да е документи през тези 3 години, мисля, че той щеше да го направи.
За какво осъдихте корпоративно?
За неизплатени обезщетения съгласно закона. Не искам да коментирам дали е било поради некадърност или поради някаква друга причина. Но още след първата осъдителна присъда аз си получих парите от банката. Не беше обжалвана присъдата.
Понеже сам казахте некадърност, сутринта пък един ваш бивш колега, пак от банката, бил е изпълнителен директор на същата банка, корпоративна, каза за господин, обвини в некомпетентност господин Велков и също така неговия бивши колеги казват, че той се е представил до 2010-та като шеф на банката, собственик на банката, шеф на надзора.
Това къде е... го обвинил? Къде е станало това?
По ТВ7 беше той, да.
Не бе, тя пита, смело кажи, че е при Бареков сутринта. Няма проблем.
Иванов се казва. Браво, Сашо, исках това да чуя.
Яко Иванов наистина беше изпълнителен директор на корпоративна банка. Аз в рамките на моята компетентност, която имам, аз съм бил председател на надзорния съвет. Аз не съм бил от ръководния орган на банката, т.е. от менеджмента на банката. Не съм бил нито изпълнителен директор, нито председател на управителния съвет. Янко Иванов, освен това, нали, че беше изпълнителен директор, беше и собственик в един определен момент и притежаваше определени акции на банката. А що се отнася до това, че аз съм се бил представил, значи вижте, аз пак ви казвам, през 2005 съм напуснал банката. Няма как да се представям, при условие, че господин Цветан Василев не питае особени приятни чувства към мене, да се представям за негов консултант или каквото и да било и така нататък. Това е просто, разбирате ли колко е нелепо. Нека да, ако има нещо сериозно, казвайте ми го, просто няма да ви отговарям на други въпроси, ако са толкова нелепи.
Николай, извинявай, няма глупави въпроси, има глупави отговори, само го казвам, тъй като вече би трябвало да имаш опит с медиите. Няма нелепи, особено от определени медии, нелепи и глупави въпроси няма. Те са на място и така, извинявай.
О, аз разбирам колегите, дори им се чувствам, защото тяхната работа в момента никак не е приятна. Това е ясно. Някакви други въпроси да приключваме според...
Понеже да. не съм съвсем наясно с банковите дела, просто моля да ми поясните нещо. В този документ, който е 12 страници, който всъщност разяснява как са били преведени парите по личната сметка на Георги Цветанов. Няма нито един печат, няма изходящ номер на Българска народна банка и няма подписи на хората, извършили самата инспекция. Защо? Може просто да ми обясните.
Да, ще ви отговоря. има оригинали за всичко. Мисля, че след като сме решили да даваме пресконференция, няма да ви лъжем толкова ефтино с такива документи, които са изфабрикувани вкъщи. А от тук нататък обаче и работата на журналиста изисква малко усилия. Нищо не ви струва да се обадите на престъшето на господин Искров и да го попитате, абе, вярно ли е това и това и това и това, което казаха тези хора тук. А сами разбирате, че тази набирането на такива документи е сериозна работа. Хората, които идват при нас, са изключително стресирани и оплашени. И ние просто твърдим тези неща. Права сте, няма печат, но в много страни печата е изчезнал въобще като средство. Много лесно може да проверите дали тези думи са верни, но в тези документи ще видите, например, фактурата на Феста Холдинг и има извлечения, между другото, това не са просто някакви листа, на които някой е написал нещо. Има извлечения от имотен регистър, в който се доказва, че едни декларирани сделки, т.е. стегляне на кредити за закупуване на имоти, не са отишли за имот, където става ясно, че парите са изтеглени за нещо друго. Тоест има доста неща. Затова просто ви казвам, от тук нататък то е и наша работа. Това е да стигнем до край.
Нещо да питам, може ли в тази връзка? Какво се очаква значи от тази пресконференция? Ние журналистите сега да тръгнем да търсим оригинала на документите, да сезираме прокуратурата, това като опит за сезиране на прокуратурата или изобщо какво се очаква като резултат?
Поискахме така някаква среща с господин Велчев, ако е удобно, да му предоставим всички тези документи, да можем да чуем неговата дума, ще видим дали това ще стане. Но какво да очакваме от тук нататък? Очакваме реакция, най-малко на Петя Славова, да чуем тя какво ще каже. Ако е в състояние, доколкото знам, тя не е много бодра по това време на деня. Но въпросът е и тук е вече друг въпрос. В какви хора се оставя да се управляват милиарди? Какви хора работят с държавата? Въобще по какви правила се случва всичко това? Аз пак ви казвам, колеги, това е нещо, което излиза наистина, Тарсяшо е права в това изумление, извън границите на нормалната човешка логика. Да ти опразнят сметката и банката нищо да не предприеме, нито да ти я възстанови, нито да ти се извини, нито да има разследване. Ето за Велков това е много скандално. С неговата лична карта са откраднати 500, са изтеглени от Сибанк 500 000 лева и няма дело по този въпрос. Няма нищо, не се търси нито извършителя, нито този, който е подправил документите, нито този, който е изтеглил парите и прочее.
Не само да те коригирам, има дело, но
то не е стигнало до никъде. Тоест, бездействието на държавата, това е нашия патос всъщност, бездействието на държавата, отвратителната пропаганда, която се вихри през медии, които са подчинени, направени на подчинение на правителството, и кражба, която се извършва от абсолютно всички нас. По-лошото е, и това е вече края, ние ще предприемем серия от срещи с чуждестранни посланици от Европейския съюз, защото този въпрос засяга пряко европейските данъкоплатци. България като член на Европейския съюз не може да допусне държавните пари на тези данъкоплатци и европейски да бъдат наливани в частни фирми и с държавните средства да се използват за акумулиране и за правене на частен бизнес. Господин Весов, ако бъркам, моля да ме поправите, но това е нашата идея от тук нататък. Очаквайте нови разкрития, ще се върнем, разбира се, на корпоративна банка, въобще не сме забравили. Целта ни е да кажем, че това не е лично, не е персонално. Видяхте какво случи вчера с Общинска банка, виждате какво е положението тук, знаем всички какво е положението в корпоративна банка. Ако имаш някакви думи, предлагам да
помня. Кога сте сезирали Велчев и кога очаквате да ви приеме и защо не подадете направо жалба до Градска? Това е подсъдна на Градска.
Ами, сега институционално всичко ще направим. Нещата аз предпочитам за това да не говоря сега.
Явор, има ли сте някакъв контакт с пострадалите хора, защото тук чета, Иван Бакалов е написал, че те са готвили пресконференция, която се е отказали в последния момент. Явно и те имат някакви притеснения. Въобще тия хора Чували ли сте ги, какво им е мнението, защо мълчат и така нататък?
Това, което знам на този етап е, че има, разбира се, такива хората, от тях идват сигналите и оплакванията. Много скоро те ще проговорят лично и ще разказват лично цялата си история. На този етап нищо повече, самият аз не знам, за да кажа, но се очаква наистина такова спряко свидетелство.
А не очаквате ли да хукнат хората, вложителите сега да си теглят парите, тези, които не са опарени
още? Очаквам от държавата да ги успокои, а тя може да ги успокои само когато Петя Славова излезе с белезници от вкъщи, ако всичко това е вярно. Или ние бъдем осъдени за клевета. Това е начинът да се успокоят вложителите в тази банка, както и във всички останали. Нека държавата покаже, че е на мястото си, че тук има ДАНС, че има финансово разузнаване, че имам вътрешен министър, който между другото е толкова необразован, че едва ли ще сване нещо от цялата тази история, въпреки че го бива в схемите за източване на средства, но в края на краищата тези хора трябва да покажат, че ги има. Не просто да ходят да режат ленти, да говорят глупости и простоти по телевизията и да ритат топка на 12 часа на обяд. Това не е държава, това е разбойнически стан. Това стана ясно от тази пресконференция. Благодаря ви.
Уважаеми слушатели на Радио К2, вие станахте свидетели чрез прякото предаване на радиото директно от мястото на събитието на пресконференцията на тема «Още скандални факти за източването на банковата система». Участници в пресконференцията Николай Велков, Любомир Весов и Явор Дачков. Директно от мястото на събитието пресклуба на БТА предаде Илияна Беновска.